tas ir noticis ārpakalpojumu sniedzējiem, veicot darbus un pāraujot elektrības piegādātas sistēmai.
Aizvadītās nedēļas pēdējā darba dienā, skaidrojot iemeslus, kādēļ ilgāku laiku nedarbojās, nedz valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēma, nedz citas dienesta izmantotās informācijas sistēmas, Latvijas Radio norādīja valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoras padomnieks Andrejs Vaivars. Apstākļu sākritība. Incidents notika tikai dažas dienas pēc tam, kad valsts kontrole nāca klajā ar revīzijas ziņojumu, kurā uzsvērti būtiski riski valsts pārvaldes, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, infrastruktūras, fiziskās drošības jomā. Tos raksturojot valsts kontroles padomes locekli Zita Zariņa teica,
tas ir jautājums, kas līdz šim ir palicis mazliet novārtā, ja par drošību kibertelpā, e-vidē, valsts domā vairāk, un tad attiecībā uz šo fizisko drošību tādu prasību trūkst, un rezultātā, nu tas, ko mēs uz vietas arī redzam, ka statnes un serveri glabājas telpās, kuras iespējams nav piemērotas un nav pietiekami drošas, tā lai neviens šajās telpās nevarētu iekļūt un piemēram vienkārši fiziski aiznest serverus un tādējādi arī informāciju, kas uz tās glabājas.
Informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns, komentējot valsts kontrolas revidentu secinājumus, Latvijas Radio sacīja.
Situācija ir dažāda, viņa nevarētu raksturot kā vienotu sliktu vai vienotu labu. Ir atsevišķas iestādes un nozares, kur ir ļoti labi par šo parūpējušies un pārdomājuši, lai arī šī fiziskā drošība būtu atbilstošā līmenī, un ir iestādes, kur par to mazāk domā, un atsevišķās iestādēs ir arī objektīvi par to mazāk domāt, jo viņu informācijas sistēmas šādu uzmanību neprasa. Un tātad ir atbilstošas klases informācijas sistēmām.
Iemesls, kādēļ elektrības kabeļu pārrāvuma dēļ ilgstoši bija traucēta valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu darbība, speciālisti vēl pētīs.
Tā kā ir būtiski ietekmēta sistēmas pieejamība viņas lietotājiem, ir uzsākt incidentu izmeklēšanu, atbildot uz jautājumu, vai tā vajadzētu būt. Nu, normālā situācijā nevajadzētu būt, bet noteikti tam ir iemesls, kāpēc tā ir noticis un kāpēc ir jāveic tā izmeklēšana. Tur ir gan savs datu centrs, gan rezerves pieslēgumi, tā kā kaut kas acīm redzot nav līdz galam nostrādājis, tāpēc ir jāsaprot, kas tas ir.
Informācijas tehnoloģija infrastruktūras uzturēšana valsts pārvaldē pērn izmaksājusi aptuveni 62 miljonus eiro. Daļa valsts pārvaldes iestāžu šo infrastruktūru uztur pašu spēkiem, bet citas izmanto ārpakalpojumus. Madara Frīdrihsone, Latvijas Radio.